to obrovská prehra a je zásadná. A rozhodne to nemienim zakrývať nejakými planými rečami. Analýzy nám to predpovedali, ale bohužiaľ bola nechuť čokoľvek zásadne zmeniť. To bol citát Kateřiny Konečnej, europoslankyne za Českú KSČM. KSČM, ktorá sa nedostala do Českého parlamentu prvýkrát od pádu vlastne režimu. A keď napriek tomu, že padol režim a ona sa vždy dostávala, komunistická strana v Čechách, do parlamentu, tak teraz prvýkrát sa nedostala do parlamentu. Aj o tom sa, milí priatelia, budeme dnes rozprávať, aj celkovo o českých parlamentných voľbách a o tom, čo to bude všetko znamenať. Budeme sa rozprávať so stálym hosťom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. Reláciou Za rohom vás bude sprevádzať ako tradične tiež Michal Albert a ja som rád, že môžem už privítať, myslím, že v Trenčíne prítomného Jozefa Hrdličku. Vítaj.
Áno, pekné popoludne z Trenčína posielam všetkým poslucháčom tejto relácie. Dobrý deň prajem.
Pekný deň aj tebe. Je tu ešte taká pozvánka pre poslucháčov, kto bude mať záujem a bude mať nejakú teda otázku k tejto téme, to znamená české parlamentné voľby, a v druhej časti relácie k téme aktuálnych politických vecí, ktoré sa dejú na Slovensku, tak môžete písať, ak nás počúvate naživo, tak 10.10. od 13.30, tak môžete písať svoju konštruktívnu otázku na studio@slobodnyvysielac.sk a potom posledných tých 10 minút na konci budeme odpovedať prípadne tie otázky. Tak poďme k tým voľbám. Ja som tam už dal ten citát Kateřiny Konečnej. Tak aké máš ty celkovo tie pocity po tých voľbách? Lebo nie všetci čakali, že komunisti sa nedostanú do Českého parlamentu. Aj keď niektoré analýzy naozaj to naznačovali, alebo tie prieskumy, ale prieskumy nezvyknú vždy hovoriť reálnu pravdu. Tak aké máš ty pocity?
Áno. Najskôr musím povedať, že tie pocity prirodzene ako komunista na Slovensku, som vždy komunistickú stranu Čiek a Moravy považoval a považujem stále naďalej za veľmi blízky politický subjekt. Tá blízkosť je daná nielen tým, že my sme komunisti na Slovensku, tam sú komunisti v Čechách, ale určite aj tým, že ten český národ, ja osobne, ale aj my v komunistickej strane Slovenska vnímame ako veľmi blízky. Komunisti na Slovensku a komunisti v Čechách a na Morave majú obrovský kus spoločnej histórie a myslím si, že veľmi významnej histórie. No a to sú všetko dôvody, ktoré teda musím povedať, že ma vedú k tomu, že som smutný z toho výsledku, ktorý dosiahla komunistická strana Čiech a Moravy. Nie som prekvapený, klamal by som, keby som povedal, že som zaskočený, nie som prekvapený, pretože naozaj tá komunistická strana Čiech a Moravy v poslednom období teda nebola úspešná vo viacerých predchádzajúcich parlamentných voľbách a ten trend nejakého poklesu ich voliteľnosti tu bol evidentný. No pravda je taká, že veril som, že KSČ teda potvrdí aj v týchto parlamentných voľbách svoje parlamentné postavenie. No pre komunistickú stranu Čiech a Moravy, pre komunistov samozrejme tým, že sa ocitajú po týchto parlamentných voľbách poprvýkrát, ako už bolo povedané, od novembra 89 mimo českého parlamentu, nastáva kvalitatívne nové obdobie. Ale myslím si, že ja sa vždy nejak tak v živote riadím aj toho hesla, že všetko zlé je na niečo dobré, takže myslím si, že tento zlý výsledok môže byť šancou pre nejaký ten nový začiatok.
Inak ono sa to tak zvykne vždy tak prepočítavať na tie percentá a možno sa pritom často zabúda na ten celkový obnos alebo celkový počet tých jednotlivých hlasov, aj keď samozrejme to nemôže byť teraz ospravedlnením, lebo však vždy sa to musí to pomerne nejako získať z toho počtu, ktorý prídu a najlepšie by bolo, keby prišlo 100% ľudí, aby teda každý chcel ísť voliť, ale to reálne vieme, že to tak nie je. Lebo napríklad eurovoľby 2019 A tam v Česku bola účasť 28,72%, čo je veľmi malá účasť oproti parlamentným voľbám, ktoré sú všade tradične so silnejším zastúpením voličov. Ale tam pri tom 2019 mala KSČM celkový súčet 164 624 hlasov.
Ano.
A teraz vlastne mala, dá sa povedať, že ešte viac, ona mala takmer 200 000 tých hlasov. Takže z tohto hľadiska je to ako keby úspešnejšie ako napríklad tie eurovoľby. Ale samozrejme takto sa na to pozerať nedá. Ale je asi je to nejaký signál, že predsa len ešte ten počet tých hlasov, však je to jedno obrovské mesto, 200 000, je to takmer Košice, takže to je obrovské množstvo a dá sa na tom stavať.
Áno, určite aj z tohoto uhla pohľadu myslím si, že je správne povedať, že aj v podmienkach Českej republiky 200 000 hlasov odovzdaných pre komunistickú stranu Čiech a Moravy nie je málo. Ja si myslím, že nejak tak v snahe hodnotiť tento výsledok a možno aj do budúcnosti perspektívu komunistov v Čechách je jakýmsi spôsobom nevyhnutné hodnotiť v celoevropskom kontexte a myslím si, že obzvlášť hodnotiť aj v kontexte toho bývalého východného bloku. Proste my sa tej histórie nezbavíme. Ja tu musím zdôrazniť, že KSČM bola pre mňa dlhodobo obdivuhodná z toho dôvodu, že ak teda odhliadneme na súčasné krajiny, ktoré boli v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu, ak teda budeme vnímať tie stredoevropské krajiny, ktoré tu kedysi budovali socializmus, tak Česká republika bola, dá sa povedať, jediným štátom, kde komunistická strana, v tomto prípade Čiech a Moravy, bola parlamentným subjektom. Ja už sme to myslím, že aj v tejto relácii v minulosti diskutovali, ale treba povedať, že v veľmi ťažkých podmienkách pôsobia komunisti v Maďarsku, nie sú parlamentným subjektom. Rovnako tak komunisti v krajinách, ktoré sa stali nástupnické po Juhoslávii, teda Chorvátsko, Slovinsko, rovnako nie sú parlamentným subjektom komunisti v Bulharsku, v Rumunsku. Na Slovensku to nie je inak. Čiže tí bývalí krajín toho z tej sféry sovietského vplyvu, ako tak povieme, Česká republika a českí komunisti boli dlhodobo, dá sa povedať až 32 rokov, od novembra 89, jedinou komunistickou stranou, ktorá bola súčasťou parlamentného pôsobenia. A toto bolo obdivuhodné. Tie výsledky za celé to obdobie boli striedavé, raz boli lepšie, raz boli tie výsledky horšie. No a je treba povedať teda, že čím ďalej, tým viac bolo evidentné zaznamenávať aj pokles tej podpory u voličov KSČM. A toto je naozaj na veľmi dlhú analýzu, ktorú určite v KSČM budú robiť. Kde sú tie príčiny tohoto poklesu? Jedna vec sú určite tie príčiny subjektívne, teda to si musia zhodnotiť, čo robila KSČM zle, čo nedocenila, čo mala robiť inak, teda tie vnútorné, ten vnútorný podiel na tomto negatívnom výsledku. No a ak budeme objektívni, tak musíme hodnotiť aj tie objektívne príčiny a tie objektívne trendy a tie rovnako ako na Slovensku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, v Rumunsku, tak ani v Čechách neboli vôbec pre komunistov dobré. A treba povedať, že máme 32 rokov od novembra 89 a už sme to tiež v tejto diskusnej relácii hovorili. Proste 32 rokov je tu nejakým spôsobom spoločnosť a to ľudské vedomie veľmi zásadným spôsobom prostredníctvom mienkotvorných médií ovplyvňované a súčasťou tohoto ovplyvňovania je aj antikomunistická propaganda. No a tou čerešničkou na torte, alebo teda tým klinčekom do tej pomyselnej rakvy KSČM, teda ako parlamentnej politickej strany, boli tie uplynulé voľby, kedy KSČM teda dostala sa do poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky, mala niečo cez 7%. No a ten výsledok, ten celkový výsledok tej českej spoločnosti vtedy ukázal dve možnosti. Buď teda vláda Babiša s nejakými spojencami, alebo vláda tvrdých, pravicových, liberálnych, proamerických, probruselských a naopak antiruských politických síl. A tu KSČM pred tými 4 rokmi stala pred naozaj veľmi vážnou otázkou. Oni mali možnosť zabrániť nástupu tých tvrdých pravicových, proamerických, probruselských, pro-washingtonských politických síl tým, že mali možnosť sa rozhodnúť pre akúsi tichú podporu Babišovej vlády. No, ja osobne si myslím, keď to je veľmi ťažké, že vtedajšie rozhodnutie KSČM bolo správne. Proste ukázali sa nielen ako strana, ktorá má nejakú víziu, dlhodobú víziu, teda strana, ktorá volá po zmene spoločenských pomerov, ktorá volá po hľadaní novej alternatívy a teda otvorene hovorí o socializme ako lepších spoločenských vzťahov, lepšej spoločnosti, ako je ten kapitalizmus. Napriek tomu, že má takúto víziu a má takúto víziu, sa rozhodla pre voľbu menšieho zla. Pre voľbu menšieho zla, alebo pre voľbu väčšieho dobra, už ako si to vezmeme. A teda až do apríla tohoto roku KSČM garantovala tú tichú podporu menšinovej vláde Babiša a sociálnych demokratov. A mohli by sme vyčítať, teda vymenovávať mnoho vecí, ktoré sa KSČM, alebo teda ktoré vďaka tomu, že KSČM podporovala túto vládu, boli české spoločnosti dosiahnuté v prospech ľudí. Išlo o zvýšenie dôchodkov, o zvýšenie platov, mnohé veci v oblasti sociálnej politiky. Čiže aj vďaka tomu, že KSČM bola špagátom na nohaviciach Babišovej vlády, tak občania Českej republiky dostali mnohé sociálne benefity. A bolo to práve aj, teda hlavne preto, že tú vládu do apríla tohoto roku podporovali komunisti. No žiaľ, celkovo ten výsledok, teda tých 4 rokov podpory tejto Babišovej vlády sa ukázal, a teda sa odrazil aj v tom, že KSČM stráca parlamentnú pozíciu. A tu treba povedať, že ten, kto sledoval aspoň trošku predvolebnú kampaň Českej republike, tak treba povedať, že tieto voľby, ak by sme mali nejakým si spôsobom pomenovať, tak ich nazveme veľmi jednoducho referendum o Babišovi. Referendum o Babišovej vláde. A teraz aj tí voliči, tí tradiční voliči KSČM alebo sociálne demokracie, lebo tu treba zdôrazniť, že mimo parlamentu zostáva nielen komunistická strana Čieha Moravy, ale aj Česká strana sociálno-demokratická, čo je historicky alebo z historického hľadiska. A priznám sa, pre mňa nepochopiteľné, zarážajúce. A toto všetko pre mňa stavia teda otázku, alebo teda hovorí o tom, že v Čechách dochádza k vážnym historickým zmenám vo vedomí ľudí. Proste sociálni demokrati a komunisti boli stabilnou a klasickou súčasťou českej politickej scény. A to znamená, tu prichádza pod vplyvom tej novej politiky, ale aj toho antikomunizmu a vplyvu médií k prekresľovaniu toho českého politického prostredia, prekresľovaniu vedomia ľudí. A zároveň treba povedať, že tu prichádza nová generácia. 32 rokov od prevratu už som spomínal, čiže nová mladšia generácia, ktorá je vychovávaná v nejakom prostredí a ona stráca ten cit pre tie reálne hodnoty, sociálne hodnoty, hodnoty humanizmu a tak ďalej a tak ďalej. No ale jednou vetou, určite participácia, respektíve podpora KSČM menšinovej vláde Andreja Babiša sa nakoniec prejavila aj v tomto volebnom výsledku. A ešte raz zdôrazňujem, tým hlavný fenomén podľa mňa z tých objektívnych príčin, tieto voľby boli referendum o Babišovej vláde a o samotnom Babišovi.
Budem teraz citovať už bývalého predsedu KSČM Vojteka Filipa, pretože ten vlastne po včerajšom výsledku abdikoval, ako aj celé vedenie KSČM. Tak on povedal na tlačovej konferencii, citujem, pokiaľ ide o ten výsledok, tak je daný tým, že ľudia uverili sľubom, ktoré neboli podložené tou zodpovednosťou. Takže tam vlastne narážal na tú tichú podporu a na nejaké výsledky z toho a že teda ľudia uverili viacej nejakým iným sľubom a nezdali sa im nejaké tie dosiahnuté veci, ktoré sa teraz kompromisne podarilo urobiť za dostatočné a uverili teda nejakým iným sľubom. Ešte sa vrátim k tým číslam. 7,76% získali v 2017 roku, teraz 3,60%. A čo sa týka tých počtu hodených obálok, tak 393 100 to bolo pred teda v tom roku 2017. A teraz to bolo teda tých okolo 200 000, pokles 4,16%. Určite niektorým ľuďom alebo voličom KSČM prekážala to spojenectvo s Babišom, tak to bol aj protest, že ďalej nevolili, ale určite veľa voličov aj zomrelo, aj to treba povedať, lebo jednak bola pandémia, ale jednak aj prirodzene tí voliči, keď sú hlavne starší, tak odchádzajú a možno o to je väčšia výzva, aby sa hľadali aj nejaké mladé, pre, teda témy pre mladých ľudí, možno nejakí mladí nositelia tých tém, ktorí ich budú nejakým zrozumiteľným jazykom odovzdávať. Inak o tom, kto si bude chcieť, milí poslucháči, prečítať, tak na kluc.sk je rozhovor s Katažinou Konečnou, ktorá nám poskytla rozhovor. Je tam inak, sú tam rozhovory aj s ďalšími politickými stranami. Ja musím povedať, že pravica veľmi zodpovedne poslala svoje odpovede od viacerých, teda viacerých predstaviteľov. Tam je okolo 14-15 rozhovorov s pravicovými predstaviteľmi, takže tí išli do toho tvrdo a využívali každú možnosť. Čo sa nakoniec aj ukázalo na asi na ich výsledku, že naozaj boli pokorní a využívali každú možnosť. Ale ešte by som, ak dovolíš, Jožko, citoval práve Katažinu Konečnú, ktorá vlastne hovorila, citujem, a ja za svojím tímom som pripravená okamžite začať pracovať na tom, aby tento strašný výsledok bol odrazovým mostíkom smerom hore. A ešte tam spomenula aj recept, opäť ju citujem. Musíme sa stať opäť čitateľnou, radikálnou, ľavicovou stranou, ktorá nerobí politiku v malostranských palácoch, ale medzi ľuďmi, nech už fyzicky na uliciach alebo na sociálnych sieťach. Ak chceš niečo k týmto citátom povedať.
Áno, treba povedať, že bez hľadu na to, aký sa očakával výsledok týchto parlamentných voľb v Českej republike, tak bolo evidentné, bolo známe, že Vojtech Filip ako dlhoročný predseda KSČM končí v tejto funkcii a nie je ani tajomstvom, že o Katažine Konečnej, europoslankyni za KSČM, sa hovorí ako o najhorúcejšej kandidátke na post predsedničky KSČM. Je to mladá, skúsená politička, žena naozaj s výrazným radikálne ľavicovým zmýšľaním a cítením. A áno, asi, ako už bolo povedané, tu prešlo 32 rokov od novembra 89, aj tej komunistickej strane Čiech a Moravy prevládali isté stereotypy, ktoré sú ale adekvátne aj v veku členov KSČM, funkcionárov KSČM. A ako si Michal správne podotkol, ak mal niekto v roku 89 40 rokov, tak dnes má 72, ak dobre rátam. Áno, čiže aj určite v tomto je ten pokles podpory, lebo tá generácia, ktorá si živo pamätá obdobie socializmu a vie si aj vyhodnotiť teda tie pozitíva tej bývalej éry, tak naozaj tá generácia odchádza. No a tuto je úloha pre komunistov, nie len v Čechách, ale vôbec na Slovensku a dá sa povedať v celom svete, aby dokázali premostiť a tú svoju politiku, tú svoju víziu o socializme, o sociálnej spravodlivosti urobiť príťažlivú pre mladšiu generáciu. Treba povedať, pokiaľ si aj súčasné, ale aj tie budúce generácie neuvedomia, že kde sú príčiny problémov spoločnosti a že tie príčiny problémov spoločnosti sú práve v tom, čo hovoria komunisti, že tá spoločnosť, darmo môžeme sa hnevať, nehnevať, či sa nám to páči, alebo nie, proste je rozdelená na tú klasickú triedu tých bohatých a na tú väčšiu triedu tých, ktorí sú nejakým spôsobom vykoristovaní, ktorými nejakým spôsobom odsudzovaná tá práca. No a povedzme si veľmi otvorene, tí oligarchovia sa určite nebudú mať záujem nikdy deliť s tými ostatnými občanmi spoločnosti. No a tu sú teda dôležité tie momenty, o ktorých hovorí aj Katka Konečná, teda hľadať tie nové formy a metódy tej práce. Tá doterajšia KSČM naozaj tie jej formy, metódy práce boli možno zastaralé a niekde zaostali za tým, čo si vyžaduje súčasnosť. Katka Konečná otvorene hovorí o naozaj veľmi aktívnej komunikácii na sociálnych sieťach. To je samozrejme treba v dnešnej dobe využívať všetko, čo sa dá na to, aby sa ľuďom otvárali oči, aby sa ľuďom vysvetlovali podstaty problémov spoločnosti a aby sa ľuďom predkladali reálne alternatívy ďalšieho, lepšieho, spravodlivejšieho vývoja spoločnosti, humanejšieho a naozaj demokratickejšieho vývoja. No ale opäť, keď trošku zase odskočím, nedávno bol zaznamenaný aj taký veľmi významný úspech, o tom budeme možno tiež, Miško, hovoriť, aj keď čas sa kráti, v rakúskom Grácii, to musím pripomenúť, kde predsednička Elke Károva a vôbec rakúski komunisti vyhrali voľby v druhom najväčšom meste. A to spomínam práve preto, že oni ani tak nie, že sa upli o svoju činnosť na sociálnych sieťach, ale od tej ideologickej roviny, od toho klasického komunistického vysvetľovania, od tej klasickej komunistickej ideológie zvolili cestu konkrétnej sociálnej politiky v praxi. To, že práve rakúski komunisti v tomto Grácii vydobili množstvo myslím, že presne 960 obecných bytov pre sociálne slabšie kategórie ľudí, že zo svojho 5,5 tisícového platu, ktorý mali títo zastupitelia v Grácii, hlavne táto Elke Károva, predsednička rakúskych komunistov, až 2/3 platu dávali do spoločného sociálneho fondu, z ktorého následne pomáhali ľuďom. Čiže tým chcem povedať, áno, na jednej strane sociálne siete ako moderná forma komunikácie s národom, s ľuďmi, s občanmi, ale na druhej strane tá konkrétna politická práca, konkrétny kontakt s ľuďmi a s občanmi. A už len veľmi krátko na margo Katky Konečnej, aj to, čo som povedal v úvode, mňa výsledok KSČM úprimne nesmierne mrzí, aj keď som to bral ako jednu z možností, ktorá môže byť výsledkom týchto volieb vo vzťahu ku KSČM, ale na druhej strane to vôbec nevnímam tragicky. Ja som presvedčený, že českí komunisti, aj keď budú mimoparlamentná opozičná politická strana, majú veľmi dobré výchozie pozície do budúcnosti, pretože treba si povedať, Českú republiku, českých občanov podľa všetkého čaká obdobie tvrdej, pravicovej, neoliberálnej politiky, neoliberálnej vlády. Hnutie Andreja Babiša, áno, je populistický, skôr pravicový ako lavicový politický subjekt. A tým, že sociálni demokrati a komunisti ostali pred bránami parlamentu, v českom parlamente nebude v najbližšom volebnom období žiadna lavicová politická sila. No a poviem to veľmi tvrdo. Ak sa takto občania v Českej republike, aj keď na hrane, vo väčšine rozhodli pre novú vládu, pre novú alternatívu, bez komunistov, bez lavice ako také, no tak nezostáva im nič iné, na vlastnej koži zažiť to, čo prináša tvrdá pravicová neoliberálna politika. A v tomto ľudskom nešťastí, v tomto verím, že seba uvedomení si tej konkrétnej situácii a toho, čo je to pravicová politika, pravicová vláda, je obrovská šanca na zrod silnej radikálnej lavice, alebo teda obrodu silnej radikálnej, a ja si dovolím povedať, komunistickej lavice v podmienkach Českej republiky. Čiže aj tento zlý začiatok naozaj, ako povedala Katka Konečná, treba brať ako východisko, ako nový štart pre obrodenú komunistickú stranu v podmienkach Českej republiky. Takto to vnímam ja.
Áno, ona vlastne aj tam v tom rozhovore pre Kľúč od, ktorý si môžete potom pozrieť, hovorila, citujem, je na čase zjednodušiť náš jazyk a vyjadrovanie, odhodiť korektnosť. Koniec citátu. A ja tu ešte pridám iný citát, lebo v KSČM mali myslím, že v roku, teraz neviem presne v ktorom roku, ale mali proste zjazd, kde sa volil predseda a jeden z kandidátov na predsedu, keď vtedy ešte vyhral nedávno dovtedajší, teda doterajší predseda Filip, tak vtedy kandidoval aj Hrúza, pán Hrúza. A on povedal, a teraz budem citovať z iDnes, ešte predtým delegátom volebného zjazdu povedal, že komunisti nikdy neboli salonnými politikmi. Preč s opatrnickou politikou, vyzval kolegov Hrúza. Takže aj tu on vlastne potvrdzoval to, že nejakú tú politickú korektnosť a tú opatrnosť nejako odhodiť a hovoriť vlastne napriamo tie veci. Možno toto zabudla nielen KSČM, ale možno všetky tie komunistické strany v tomto regióne hovoriť natvrdo tie veci, že kapitalizmus čo všetko prináša, aké nevýhody priniesol a aké ešte prinesie.
Áno. No, Michal, viem asi kam mieríš a tuto naozaj ten čas je veľmi krátky, ale chcem zdôrazniť to, že treba si uvedomiť, a to je jedno, či sú ľudia, ktorí fandia, sympatizujú s komunistami, alebo ľudia, ktorí proste tú politiku berú, ako berú, ale treba si uvedomiť jeden vážny fakt. V tom roku 1989 a 90 sa udiali naozaj vážne zmeny v krajinách bývalého východného bloku. S pádom socialistických režimov vo východnej a strednej Európe došlo k tomu, že komunistické strany, a to je jedno v ktorej krajine, či v tých bývalých východných, alebo teda v krajín, ktoré patrili pod sovietskú sféru vplyvu, alebo komunistické strany v západnej Európe, prešli veľmi vážnou defenzívu. A oni dlhodobo boli a dá sa povedať, aj sú v istej defenzíve. A v tých našich podmienkách v Česku, na Slovensku, ale aj v tých ďalších krajinách bývalého východného bloku, tí komunisti sa dostali pod veľmi silný tlak. A treba povedať, že to tlak tej novotvoriacej sa parlamentnej demokracie a pod vplyvom toho antikomunizmu a očerňovania všetkého, čo súviselo so socializmom a podobne, proste to bol nepriamy tlak aj na samotnú politiku týchto komunistických strán a zrejme ťažko dnes hovoriť, či to bola chyba, proste tie podmienky boli také. Tie komunistické strany mnohokrát otupili ten svoj radikalizmus, teda otupili otupili to, prečo vlastne tie komunistické strany tu boli. Možno prestali tak radikálne volať po vážnych zmenách spoločnosti, ale mnohokrát sa obmedzovali na to, aby ten kapitalizmus mal sociálnu tvár, bol nejakým si spôsobom sociálny. Proste boli zahnaní nejakým si spôsobom do takýchto politických mantinelov. A toto si myslím, že v značnej miere je aj prípad KSČM, ktorá tých 32 rokov od prevratu bola súčasťou českej politiky, súčasťou českého parlamentu. No a teraz volať po zmene režimu, aj keď to bolo samozrejme ich dlhodobá programová priorita, by bolo možno v tom období tých 90. rokov a neskôr kontraproduktívne, a teda mnohokrát sa obmedzili len na ten sociálny reformizmus. A toto bola práve vec, ktorá aj, viem, že aj KSČM, mnohí členovia strany, mnohí funkcionári volali potom, aby tá KSČM bola radikálnejšia, aby bola tvrdšie, antisystémovejšia a podobne. Ešte sa mi žiada k tejto téme povedať, že keď hodnotím výsledok KSČM, ja tu vidím obrovskú paralelu, aj keď sa vrátim naspäť do podmienok Slovenska do roku 2006. KSS bola od roku 2002-2006 parlamentným politickým subjektom poprvýkrát, teda od tých novembrových zmien za celých 30 rokov. No a tiež v roku 2006 sme odchádzali z parlamentu 3,86%. A teraz, dobre, aj tam treba hľadať objektívne podmienky, vnútorné príčiny toho, prečo KSS vyletela z parlamentu, rovnako ako to dnes musí urobiť KSČM. Ale opäť tu tá paralela Čiech a Slovenska. KSČM dnes odchádza z parlamentu pod vplyvom toho, že populistické hnutie Babiš proste pohltil aj tento lavicový sociálny priestor, a určite mnohí voliči, ktorí stabilní voliči KSČM v tomto referendu o Babišovi podporili Babiša. No a keď sa vrátim u nás na Slovensku v tom roku 2006, to bolo obdobie nástupu sociálnej demokracie. A sociálna demokracia retorikou tvrdou, sociálnou retorikou, a som tedy hovoril priam komunistickou retorikou Roberta Fica, vytlačili komunistickú stranu Slovenska z Národnej rady a neskôr vytlačili aj HZDS, aj SNS, teda možných potenciálnych v tom období partnerov Smeru. Čiže je to niečo podobné. To, čo sa deje momentálne v Českej republike, to sa dialo aj tu v roku 2006.
A práve v tomto takom období, keď naozaj aj tá mediálna scéna začína byť, až sa mi zdá, že príliš drukovať určitým stranám, alebo napríklad ja som si všimol, že čo sa týka volie v Česku alebo celkovo toho moratória, ako to máme u nás, tak oni to tak nemajú, tam sa v televíziách nesmie hovoriť iba o programe, ale môže sa hovoriť napríklad o ľuďoch, môže sa ich nejakým spôsobom, nie že ohovárať, ale proste vyvíjať tlak na to, aby už neboli ďalej zvolení nejakými nepriamými vecami. Ja som si napríklad všimol, že ešte v čase, keď sa volilo, tak na jednej z českých televízií bola proste taká zmienka moderátorky alebo moderátora, už neviem, či to bol muž alebo žena, a naznačovali tam v tom spote, že KSČM, že sa uvažovalo o tom, že by mala byť zakázaná, alebo že by sa malo o tom uvažovať. Proste dávali taký dojem do tých ľudí, že jednoducho voliť túto stranu nie je vhodné a nie je to slušné a tak ďalej, a proste brániť sa takémuto tlaku je veľmi náročné, a tým, že vlastne tá pravica má všetky tie médiá, tak aj toto je asi na to dôležité myslieť. Jednak vytvoriť nejaké možno ľavicové silné médium, aj keď práve v Česku majú tie Halo noviny, aj keď ja som to už dlho nevidel na Slovensku, už sa to vytráca z tých stánkov zo slovenských, ale ešte jedna dôležitá tam vec bude, a to sa aj poslucháči určite budú pýtať, aspoň sami pred sebou, že ako je to s tým spájaním, lebo keď sa spojili teraz obrovské bloky, však Babiša vlastne porazili len vďaka tomu, že sa spojili 3 plus 2 strany dokopy, a že či sa nemali spojiť teda aj ČSSD a KSČM?
Áno, ja pokiaľ o tomto viem toľko, že Vojtech Filip mal tú ambíciu, diskutovalo sa v Českej republike aj o takejto možnosti. Pokiaľ ja mám informácie, tak Vojtech Filip sa nestretol s pozitívnou reakciou zo strany ČSSD. No a nakoniec tie strany končia mimo parlamentu obidve. A jednu vec, čo chcem povedať, a to opäť potvrdí Michal, to, čo si povedal, tie médiá naozaj aj v tom predvolebnom období zohrávajú veľmi významnú úlohu. A aj v prípade KSČM, jej dlhodobých preferencií, pokiaľ sa niekto tešil tomu, že KSČM má v preferenciách 5,5-5,6%, no tak treba to vnímať asi naopak, že tie percentá boli naozaj tlačené inak, aby bol vytváraný dojem prepadnutého hlasu. Teda nevoľte KSČM, lebo sa nedostane do parlamentu, voľte niekoho iného. A treba povedať, vážnym problémom týchto volie to, ak budeme opäť rozmýšľať v intenciách voľby menšieho zla, Babiš odchodom sociálnych demokratov a komunistov z parlamentu stratil voličský potenciál a výsledkom toho podľa všetkého bude nástup tvrdopravicovej vlády. Čiže toto bola krátko zrakozaj občanov. Odchodom komunistov, ale aj sociálnych demokratov z parlamentu Českej republiky sa tá situácia v českom politickom prostredí radikálne zhorší a žiaľ českí občania nemôžu očakávať nič iné, len dramatické zhoršenie sociálnej situácie v krajine a zhoršenie toho bežného života.
A tam už len dopoviem vlastne z toho kľúč od, čo som spomínal, tie rozhovory, tak takmer každý tam z tých respondentov, politikov spomínal to, že je dôležité, aby sa sociálni demokrati a komunisti nedostali do parlamentu. Takže oni to aj v tej kampani museli obrovsky tlačiť na tých ľudí, pozbudzovať ich na tých námestiach, aby ich nevolili, ohovárali ich a tak ďalej. Však to sú reálne veci, však to napísali do tých článkov a tak ďalej. Milí priatelia, rozprávame sa s Jozefom Hrdličkom o výsledku českých parlamentných volieb. Po prestávke ešte trošku sa vrátime aj do toho Grácu, lebo to je vlastne taká nádej, taká symbolika toho, že to môže byť aj dobré pre komunistické hnutie. Dáme si teraz prestávku a po prestávke pokračujeme. V tejto hudobnej vložke pokračujeme v relácii Za rohom, kde sa rozprávame s predsedom KSS Jozefom Hrdličkom. A toto je možno aj taká symbolika toho, toto prevedenie českej hymny a možno môžeme na to nadviazať, že ak sa niekedy ide tak trošku konzervatívnejšie ladených krajinách, možno napríklad ako na Slovensku, keď sa ide s nejakým zmenením alebo s niečím, s nejakým redesignom, tak by som to neslovensky nazval, tak nemusí to priniesť len nejaké dobré ovocie. Možno aj v tom Česku to nepomohlo, že KSČM možno hľadala až príliš nejaké iné témy, než tie poctivo, tie komunistické témy, to znamená ochrana robotníkov, ochrana pracovných miest a podmienky pri práci a tak ďalej, zvyšovanie nejakých platov. Inak poviem príklad, ešte keď na Slovensku sa, viete, robil ten nový štátny znak na dresy slovenských hokejistov, tak bolo z toho okolo veľké halo, že to musí byť teda klasický, nesmie to byť nejaká iba napodobenina. To mi napadlo vlastne pri tejto hymne. Takže či by sa o to viacej mali vrátiť tie komunistické strany k hľadaniu a respektíve stále dookola rozprávania týchto podstatných vecí, podstatných tém, neísť do nejakých ťažkých, zložitých poučiek marxizmu, leninizmu, ale vyslovene ísť k tomu robotníkovi, priblížiť sa k nemu. Toto inak podobné hovorí teraz aj Ľuboš Blaha, že musí sa tá ľavica vrátiť od tých západných trendov, kde idú do výbehov pre sliepky, kde idú do rôznych takých tém transrodových, dalo by sa nazvať, ktoré sú nie až tak komunistické, ale ľavica sa ich chytá.
No, toto berem, konštatovanie, ktoré si uviedol aj zrejme ako otázku, Michal. Je to ťažká téma na diskusiu, naozaj na filozofickú tému o tom, ako by mali pôsobiť komunisti. No, osobne sa domnievam, že pokiaľ by komunisti, a to je jedno, či na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku alebo niekde úplne inde, sa vzdali hlásania tej sociálno-spoločenskej alternatívy, hlásania nevyhnutnosti nahradenia kapitalizmu socializmom, pokiaľ by sa tohoto vzdali, tak už by to neboli komunisti. To ale neznamená, že teraz tu tvrdím to v žiadnom prípade netvrdím, že komunisti teraz majú sa zaoberať len ťažkými filozofickými témami, vôbec nie. Tá podstata podľa môjho názoru je, ak majú byť komunistické strany komunistickými stranami, musia odhalovať tú zločinnú stránku toho kapitalizmu, ktorý tu v súčasnosti je. Musia vysvetľovať, a to je ten dlhodobejší proces občanom jednotlivých krajín, kde sú tie príčiny toho, prečo sú tu hospodárske krízy, kde sú tie príčiny toho, prečo je tu nezamestnanosť, kde sú tie príčiny toho, prečo žijeme na dlh. A tento dlh neustále rastie, prečo sa neustále zvyšujú ceny tovarov, služieb a energií a prečo zdravotníctvo nezvláda to a prečo dôchodkový systém je neudržateľný. Proste komunisti musia vysvetľovať podstaty príčin týchto problémov a zároveň nesmú rezignovať na to, aby hlásali tú víziu, teda víziu toho, že kapitalizmus je nereformovateľný. On môže v istom období nadobudnúť to, čo hovorí Ľuboš Blaha, môže nadobudnúť ten kapitalizmus nejakú takú sociálnu črtu, sociálny rozmer v nejakom istom období, ale toto obdobie nejakého toho sociálneho zmieru je zakrátko zákonite nahradzované narastaním tých priepastných sociálnych rozdielov a podobne. Čiže podľa mňa na toto komunisti nesmú v žiadnom prípade rezignovať. To B, ktoré možno súhlasím s Ľubošom Bláhom, je, že práve komunisti alebo tá radikálna ľavica v podmienkach pôsobenia, v podmienkach kapitalistického systému by mali robiť všetko preto, aby sa snažili o to, aby ten systém, ktorý chcú aj tak odstrániť a nahradiť niečím iným, aby otupoval to antisociálne ostrie, teda naozaj ten kontakt s tými pracujúcimi, ich podpora zo strany komunistov a účasť na demonstráciách, štrajkov za rôzne sociálne práva. To koniec koncov robili komunisti už pred 100 rokmi, keď teda aj vznikla samotná komunistická strana. Ale tie podmienky sú samozrejme v súčasnosti diametrálne odlišné, ako boli pred 50 alebo pred 100 rokmi. To treba povedať, že aj tí ľudia sú už unavení z tej politiky. Koniec koncov dôkazom sú aj účasti vo voľbách, či už u nás alebo v Čechách. Pripomeniem, v tých Čechách 65,43%, čo je relatívne vyšší počet, ako bol v tých, myslím, že uplynulých voľbách, ale v konečnom dôsledku je to stále málo. V ruských voľbách účasť 51,72%, čiže okolo polovičky populácie sa tých voličov sa zúčastňuje na voľbách. Čiže tí ľudia sú otrávení, sú znechutení zo všetkého. A čo tu chcem zdôrazniť, teraz budem možno kontrovať trošku Ľubošovi Bláhovi ako podpredsedovi sociálnej demokracie. Tu sa ukazuje, že aj keď môže mi niekto oponovať, že voľby napríklad v Nemecku, ktorý vyhrala sociálna demokracia, nepodporujú to, čo tvrdím, ale vo všeobecnosti tu je v kríze aj samotná sociálna demokracia. A oponovať budem v tom, že sociálna demokracia na rozdiel od komunistov sa obmedzila výhradne na to, výhradne ale len na to, a to vždy tak v histórii bol, aby ten kapitalizmus bol znesiteľný. Čiže tí sociálni demokrati nejdú ďalej, nehlásajú jeho nahradenie tou sociálne spravodlivou sociálnou, socialistickou spoločnosť. A tí sociálni demokrati, veď v Čechách, koľkokrát sa vystriedali pri moci. Na Slovensku, Ficová vláda, alebo aj vláda Petra Pellegriniho, boli vlády prevažne teda sociálno-demokratické vlády. A teraz povedzme si veľmi otvorene a tvrdo, čo dosiahli tieto vlády. Áno, dosiahli mnohé veci, už sme o tom hovorili, sociálne oblasti. Ja neviem, zvyšovanie dôchodkov, vianočné dôchodky v našich podmienkach, testovanie pre dôchodcov zdarma lyžiarske zájazdy pre žiakov. Čiže viacero sociálnych ústupov, teda áno, urobili ten kapitalizmus v značnej miere znesiteľnejší. Ale pozrime sa dnes, kde tieto tzv. Výdobytky sociálnej demokracie sú. Sú zabudnutí, sú preč. Na Slovensku sú preč. A s príchodom novej vlády, pravicovej vlády v Českej republike budú takisto niektoré tie sociálne výdobytky budú preč. Ten kapitalizmus bude vyhraňovať tú svoju pravú podstatu a príčinu. Čiže tí komunisti v žiadnom prípade nesmú rezignovať na to, aby išli po podstate problému, aby prestali vysvetľovať, nemysliteľné, aby prestali vysvetľovať to naozaj triedne rozdelenie spoločnosti, a v tomto všetko spočíva. Na jednej strane oligarchia, tej starej terminológii buržoázia, na strane druhej tí pracujúci, tí vykoristovaní, tí dôchodcovia, tí sociálne odkázaní. A v kapitalizme nie je možné, aby došlo k dlhodobému nejakému sociálnemu zmieru a spravodlivému prerozdeľovaniu týchto hodnot. Čiže jedine komunisti, tá radikálna komunistická lavica dokáže hľadať a hľadá tú alternatívu a hlása tú alternatívu. Otázka druhá vec je otázka fóriem a metód práce, ktorú komunisti musia prispôsobiť svoje činnosti v jednotlivých krajinách, to poprvé, ale aj konkrétnym ekonomickým, kultúrnym a neviem ešte akým podmienkam. V súčasnosti žijeme v dobe informačných technológií, určite je nevyhnutné využívať aj tento zdroj komunikácie s ľuďmi. Aj ja sa priznám, že ja však uprednostňujem vždy ten osobný kontakt, ten klasický dialog, rozhovor s ľuďmi v rámci krajiny a podobne.
Ešte uzavrime tú tému vlastne návratom do toho Grácu, kde sa komunistom podarilo vyhrať tie mestské voľby a majú tam pravdepodobne budúcu primátorku, asi to ona vezme. To je teraz nepodstatné, ale skôr ešte sa vrátme k tomu, že akú metódu vlastne oni zvolili. Ty si tam spomenul to, že pomáhali ľuďom, že časť svojho platu obetovali ľuďom alebo venovali ľuďom, ale ešte dôležitá vec, že vyšli medzi tých ľudí, možno chodili po tých rôznych krčmách, možno tam s nimi pili pivo, rozprávali sa tam s nimi, asi aj veľa mladých ľudí tam bolo, ako som videl na tých fotkách z tej kampane, aj to bolo dôležité. Takže a ešte taká filozofická myšlienka, že je dobre chodiť na rôzne protesty a spomienkové stretnutia, ale tam asi nových voličov nezískam, tam asi budem len utvrdzovať tých istých, čo chodia stále, a možno áno, treba áno. Skúšať možno naozaj aj do tých krčiem chodiť, aj keď teraz ja nechcem hovoriť, že chcem podporovať alkoholizmus, dá sa tam piť aj kofola, alebo ešte niečo aj zdravšie, ale chodiť na niektoré miesta, kde sa tí ľudia stretávajú. Čo si myslíš o tom?
Jednoznačne je to tak. Komunistická strana to nikdy nebola nejaká sektárska strana. A to je jedno, či v Rusku, v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, kdekoľvek. To nikdy nebola sektárska strana. To bola vždy strana tvorená, ktorej členmi, ale aj funkcionári boli pracujúci, či už vo fabrikách, závodoch, alebo vysokoškolskí učitelia, lekári a podobne. Vždy to boli pracujúci a oni tvorili tú komunistickú stranu. Ešte raz hovorím, komunistická strana nikde nie je elitárska, sektárska, nikde to nie je strana vytvorená, riadená a manažovaná nejakými oligarchickými skupinami. Čiže jej blízkosť, kontakt s bežnými ľuďmi, aj po tých krčmách, ako hovoríš, po tých kaviarniach, podnikoch, aj keď dnes to je legislatívne nemožné, ale proste kontakt, aktuálny živý kontakt, diskusia s tými pracujúcimi je pre komunistov absolútne typická a bez nej si to neviem predstaviť. Rakúski komunisti ktorých si spomenul, Michal, naozaj v celorepublikovom, celorakúskom meradle, myslím, že v posledných voľbách nepresiahli 0,7%, ak sa nemýlim. No a v druhom najväčšom rakúskom meste v Grácii práve teraz v týchto voľbách získali, ak sa nemýlim, skoro 29%, 28,8%, a porazili vlastne v tomto meste, v druhom najväčšom meste Rakúska a zároveň hlavnom meste tejto spolkovej krajiny Grácii, porazili ľudovú stranu, teda stranu už teraz kancelára v demisii Kurca. A tu treba povedať, že určite, ako sa aj samotná líderka týchto rakúskych komunistov Elke Károva vyjadrovala, pre ktorej ten výsledok, ten úspech, to víťazstvo bolo pre samú, bolo veľkým prekvapením, tak ona sama povedala, že za týmto výsledkom nie je ideologická práca, ako tak ideologická práca, teda len nejaká čisto tvrdo komunistická ideologická propaganda a neviem čo, ale hlavne to, čo som už povedal, hlavne realizácia tej sociálnej politiky v praxi. Tu by niekto, taký možno radikálnejší, mohol namietať, že komunisti nemajú robiť nejakú činnosť, ako sa to hovorí, samaritáni, proste dobrovoľnícku činnosť v tomto smere, charitatívnu činnosť, to je ten správny termín, ktorý som si nevedel, ktorý som si nevedel spomenúť. Ale oni práve touto cestou, tým, že tí poslanci sa vzdávali troch štvrtín platu, a teraz si vezmeme 5500 eur, tri štvrtiny tohoto platu odvádzali do sociálneho fondu. Elke Károvej, ktorá je veľmi známa v Grácii, teda o šéfke komunistickej strany Rakúska, bolo známe, že práve jej ako poslankyni, ktorá bola teda členom mestskej rady v Grácii a mala na starosti bývanie, sa podarilo od obdobia roku 2005 až 2017, teda kedy pôsobila v tomto zastupiteľstve, vybaviť takmer 960 sociálnych bytov. A aktuálne je známe o nej, že práve v jej zásluhu boli pripravené pozemky v Grácii práve pre výstavu ďalších 550 nájomných sociálnych bytov. Čiže to sú konkrétne veci. A teraz vytvorenie toho sociálneho fondu, na ktoré sa samotní komunisti skladali, tak podľa informácií, ktoré teda mám, tak od toho roku 1998, kedy vytvorili tento sociálny fond, vlastne vytvorili balík v hodnote 1,7 milióna eur, z prostredníctvom, z ktorého vykonávali tú sociálnu pomoc pre prepustených ľudí z práce, obzvlášť teraz v období postihnutým koronavírusom. Pomáhali ľudí, ktorí čelili vysťahovalectvu. Čiže aj samotné Rakúsko, samotný Grác má svoje veľmi vážne sociálne problémy. Tí ľudia tam žijú. Čiže nemyslíme si, že Rakúsko naozaj je krajina, ja neviem, kde padajú pečené holuby. Tá krajina má veľmi vážne problémy. Je to krajina, ktorá má kapitalizmus. No a práve tu komunisti zvolili tú cestu pod vedením Elke Károvej, teda konkrétnej politickej sociálnej praxe a pomoci. Preto treba zdôrazniť, že oni sa nevzdávajú toho, že hovoria rovnako tak ako komunisti v iných krajinách sveta o nevyhnutnosti nahradiť kapitalizmu spravodlivejším socialistickým zriadením. Tohoto sa oni nikdy nevzdávali, akurát uprednostnili túto konkrétnu politickú prax, ktorú mali. No a treba zároveň tiež zdôrazniť, že aj v samotnom Grácii, kde teda tie preferencie tých komunistov naozaj išli raketovo hore, aj pod vplyvom tej korupčnej aféry kancelára Kurca, kde doposiaľ v tom Grácii vládla ľudová strana, teda jeho strana, tak práve títo ľudovci spustili veľmi silnú odstrašujúcu kampaň, teda znásobili ten antikomunizmus, strašili o tom, že komunisti v Grácii, keď vyhrajú, prinesú chaos, teror, prinesú strach. Dokonca také nezmyselné veci, ktoré som sa dočítal, kde vylepovali títo ľudovci plagáty proti komunistom, že o tom, že keď vyhrajú, tak Elke Károva a komunisti Rakúska budú presadzovať zmenu názvu Grácu na Leningrád. Čiže úplne primitívne formy, len za každú cenu diskreditovať komunistov. V každom prípade komunisti v Grácii zaznamenali veľmi, veľmi zaujímavý, inšpiratívny výsledok, teda vyhrali tieto voľby. Ukázali počas tohoto obdobia, minulého volebného obdobia, teda ukázali, že vedia konkrétne pomáhať ľuďom, to je tá konkrétna sociálna politika, prax, ktorú realizovali. No a teraz aj tí politológovia v Rakúsku sú v úžase, že ako suverene tí komunisti v tomto Grácii vyhrali, a sú mnohí, ktorí hovoria o tom, že práve v dobe, kedy sociálna demokracia nejakým si spôsobom sa otriasa, tá jej perspektívnosť, že môže dôjsť k tomu, že ľudia budú hľadať aj v samotnom Rakúsku cestu ktorú ponúkajú rakúski komunisti. Ten výsledok pozitívny, ktorý dostali, nie je len v Grácii, ale myslím, že to bolo aj mesto Linz, ak sa nemýlim, kde posilnili tú mestskú radu o ďalších poslancov v tomto zastupiteľstve. Takže v porovnaní, vidíte, s českými voľbami je tu aj takáto črta povzbudivá pre komunistov, pre bežných ľudí, výsledok rakúskych komunistov. No a takisto, keď sa bavíme o voľbách, Michal, odpustí mi, musím spomenúť aj nedávne voľby v Rusku, kde to druhé miesto v týchto výsledku potvrdili ruskí komunisti a ak sa nemýlim, tak získali niečo okolo 19% v týchto voľbách, takže takisto zdvojnásobili tú svoju podporu, ktorú mali v tých predchádzajúcich parlamentných voľbách. Čiže toto je trend nejaký, ktorý sa ukazuje v Rusku a niekde inde. No a žiaľ, iný trend teda nastal v Českej republike a keby som to tak trošku chcel aj odľahčiť tých Čechov, tú Českú republiku, tak žiaľ, oni začínajú, my sme v polčase, u nás tiež nastúpila vláda pravicová, Matovič, Heger a spol, navyše bez odpustenia vláda, absolútne neschopná, ktorá realizuje absolútne nekoncepčné a protiľudové reformy. No a my sme v polčase. Česká republika, českí voliči, českí občania sa rozhodli, ako sa rozhodli a u nich bude obdobná vláda, ako už je u nás druhý rok. Takže to odľahčenie v tom, že naozaj sme blízke národy, my Češi, Slováci a aj tie volebné výsledky u nás vo voľbách pred rokom a pol, súčasné voľby v Čechách naozaj ukazujú tú blízkosť a ukazujú istý trend. A poviem to veľmi nátvrdo. Aj u nás ľudia, občania na Slovensku si zvolili takú vládu alebo takých politikov, akých máme. Dnes si myslím, že mnohí by tento svoje volebné rozhodnutie zásadne prehodnotili, lebo majú nejakú sociálnu skúsenosť a skúsenosť vôbec s pravicovou vládou. Toto čaká Českú republiku, českých občanov a v dobrom povedané z mojej strany, ja im želám, občanom Českej republiky, aby sa poučili práve z tej vlády, ktorá ich čaká, ktorá príde a ktorá nebude robiť nič iné, ale naozaj tvrdé, reštričné opatrenia. Žiaľ, Česká republika sa pod vplyvom novej vlády určite viacej zomkne k bruselskej, k washingtonskej politike. Určite bude narastať nezamestnanosť, sociálna odkazenosť a chudoba, tak ako sme toho svedkami už na Slovensku pod vplyvom reforiem, ktoré pripravuje a zavádza táto súčasná pravicová vláda.
Poďme sa ešte rýchlo presunúť k druhej téme. Zostáva nám ešte 8 minút, tak skúsme to ešte aspoň tak premostiť, lebo ono je to aj dosť tak na premostenie. Na Slovensku teraz je počuť v médiách ten takzvaný škandál, alebo škandál, dá sa to tak nazvať, že Maďari vlastne, alebo teda maďarská vláda vlastne skupuje, alebo snaží sa skupovať nejaké časti pozemkov alebo pozemky, dokonca nejaké dve budovy v Košiciach, okolo tohto bola kauza. A to na premostenie poviem, že tohto sa teraz určite samozrejme chytí napríklad SNS, ktorá možno aj vďaka tomu sa dostane do parlamentu, že či by nebolo vhodné, aby aj komunisti sa chytali práve aj takýchto tém, aj keď v zásade sú internacionálni, ale asi nejaké také veci ako ochrana pôdy tam asi by bolo dobré nebyť internacionálny.
Áno, veľmi, veľmi krátko zareagujem na to, že komunisti v Čechách i na Slovensku, áno, zo samotnej podstaty ideológie vychádza, že komunisti sú internacionalisti, to si myslím, že vždy boli, sú a aj budú. Ale zároveň poviem, že pre nás komunistov v Čechách i na Slovensku, a opäť to bolo historicky determinované, by som skôr použil to označenie vlasten. No a keď poviem, že aj KSS sú vlastenci, a teda, že aj tí KSČM sú vlasteneckou stranou, teda stranou, ktorá sme hnutím, ktoré je za spoluprácu, serióznu, priateľskú, bratskú spoluprácu so všetkými národmi, ktoré majú o takúto rovnako výhodnú a rovnako priateľskú spoluprácu záujem. Sme. Zároveň to vlastenectvo aj u nás je v tom, že proste musíme si hájiť svoje územie, svoju národnú históriu, kultúru, tradície. Musíme si hájiť tú svoju rodinu, to je nepochybné. Keď si spomínal teda otázky, tá kauza, ktorá vypukla nedávno, keď Orbán a maďarská vláda vyšla s iniciatívou, teda, že vytvára fond, ak sa nemýlim, okolo 400 miliónov eur na to, aby maďarskí farmári mohli skupovať ornú pôdu v okolitých krajinách, a teda Slovensko nevynímajúc, tak je to istý varovný prst, ktorý sa tu zdvíha, ktorý má svoju historickú genézu, teda vzťahy maďarsko-slovenské. Ja zároveň musím povedať pre nejakú tú úplnosť, ja v mnohých veciach maďarskému premiérovi Orbánovi fandím. A to zjednoduším, fandím mu v tom, že práve vo vzťahu k politike Bruselu, ktorú tlačí, Orbán bojuje za svoj národ, bojuje za práva svojho národa, a to preukázal viackrát. Čiže v tomto prípade ja mu fandím a s ním sympatizujem. Na druhej strane, a to sa týka tých slovensko-maďarských nejakých vzťahov historických daných, treba povedať, že tí Maďari ako keby neustále trpeli tou traumou z Trianonu. Ja som si aj poznačil pre touto reláciou jeden citát od Viktora Orbána, ktorý nepoužil tak dávno, keď povedal, že uskutočňujeme znovu zjednotenie maďarského národa ponad hranice, lebo budúcnosť nepozná hranice. No, to je veľavravný výrok, Maďari mu samozrejme môžu tlieskať a tlieskajú. Na strane druhej je to isté nebezpečie. A to, aby maďarská vláda vyčlenila nejaké prostriedky na to, aby maďarskí farmári mohli skupovať ornú pôdu na území Slovenska, je podľa môjho názoru neštandardné a do neba volajúca hlúposť. A tu si myslím, že by naše politické špičky mali veľmi tvrdým spôsobom reagovať, ale veľmi tvrdým spôsobom reagovať a pripraviť také legislatívne opatrenia, aby takéto niečo nebolo možné. Treba povedať, že napríklad Rumunsko na takúto iniciatívu reagovalo tým, že prijalo zákon, že z iných krajín alebo cudzinci, respektíve, že pôdu v Rumunsku môžu kupovať len ľudia, ktorí majú minimálne 5 rokov trvalý pobyt na území Rumunska a teda podnikajú aj v oblasti, ak to nazveme, v oblasti agrosektoru. Nebudem to teraz nejakým tým spôsobom rozoberať, ale je absolútne choré a zvrátené, ak by k takémuto niečomu podmienka Slovensko malo dôjsť, aby na to naše vládne štruktúry nereagovali. Proste slovenská pôda je slovenská pôda, tu treba hľadať cesty, nie ako ju predať, ale ako postaviť na nohy agrosektor, ktorý je na Slovensku v totálnych troskách. Neviem, či vôbec pani kompetentní ministri hospodárstva a pôdohospodárstva komunikujú s našimi poľnohospodárstvami, ktorí naozaj už klačia na kolena pod ťarchou tých problémov, ktoré majú v oblasti tohto podnikania. Pôda proste je základom ekonomiky. Vždy bola, je a aj bude. Preto je nevyhnutné prijať také opatrenia, aby sme nie že vypredávali našu pôdu, ornú pôdu, alebo stávali na nej nezmyselné automobilky a nezmyselné hangáry, ale využívali ju na to, na čo pôda je určená. Aby sme vytvorili také podmienky pre našich poľnohospodárov a farmárov, aby mohli efektívne fungovať a aby sme my produkovali kvalitné, zdraviu prospešné a nie škodlivé potraviny a iné rôzne poľnohospodárske komodity.
Práve zajtra sa má inak predkladať, myslím, že Smer tam predkladá nejakú reakciu práve na túto situáciu. Máme posledné 2 minúty, asi sa už nám neoplatí otvárať tú novú tému, čo sa týka toho možného skracovania tých zdravotníckych, teda tých platieb do zdravotníctva, ktoré vlastne teraz je tiež ďalšia téma, ďalšia kauza a myslím, že sa budeme tomu venovať o 2 týždne, tak posledné 2 minúty skús ešte ty nejaký odkaz poslucháčom alebo niečo, čo sme ešte zabudli povedať.
No, toto je naozaj veľmi pekná téma, myslím, že aj tie voľby, ktoré sme prešli, tá paralela tu je Česká republika, Slovenská republika, vždy tu bola nejaká tá blízkosť. Ja chcem len to zdôrazniť. My Slováci máme skúsenosť s pravicovými vládami i s vládami sociálno-demokratickými. Momentálne máme pravicovú vládu a už dnes to pociťujeme pod vplyvom tých reformných opatrení, ktoré zavádzajú. Minule sme sa bavili o dôchodkoch, budeme sa baviť určite aj o zdravotníctve. Proste akúkoľvek reformu, ktorá táto vláda pripravuje, tak je to katastrofa. Ako to sa nedá inak nazvať ako katastrofa pre túto krajinu a pre občanov tejto krajiny. Rovnako tak je to tá optimalizácia zdravotníckych zariadení, kedy podľa môjho názoru sa zdravotníctvo bude vzdialovať bežnému občanovi. Česká republika končí v České republike končí taká nejaká zvláštna vláda, ale ktorá sa snažila aspoň ako tak niektoré tie sociálne štandardy držať a nastupuje aj v Čechách pravicová vláda. Ja chcem na záver tejto témy len povedať, že sledujme, prosím, vážení poslucháči, vôbec vývoj aj v Čechách, aj na Slovensku, ale aj v tom širšom európskom kontexte a skúsme vnímať tú reálnu podstatu tej pravicovej neoliberálnej politiky, ale zároveň sa skúsme zamýšľať nad tým aj, či východiskom je politika sociálnej demokracie. Ja osobne ako komunista som presvedčený, že či pravicová alebo sociálno-demokratická politika, ani jedna, ani druhá nevedú k trvalému, stabilnému riešeniu tých najvážnejších problémov, ktoré sa týkajú každého jedného z nás, bežných ľudí, žijúcich v našich krajinách. Takže asi toľko na záver, keďže asi končíme, takže prajem všetkým príjemný zbytok dňa a teším sa na ďalšiu reláciu.
Ďakujeme pekne, ďakujeme aj za technickú podporu Petrovi Spišiakovi, od mikrofónu sa lúči Michal Albert a ďakujeme aj stálemu hosťovi Jozefovi Hrdličkovi. Prajeme pekný deň, do počutia.